Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Benito Lertxundi kantariari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Orain, minutu eta erdi duzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko.
Lehen atala.
Orioko bardoak euskaraz ikasi du. Bueno, horrela esan da ematen du lehendik etzekiela, eta bardoak bai bazekien jakina, baina Orioko bardoaz gazteleraz argitaratu zen lehenengo liburua eta orain etorri da euskarazkoa, eta bardoa liburua aurkezten dabil Pako Aristi idazlea aurkezle duela. Aste honetan bertan Donostian jendaurrean esandakoa.
Ez alda pixkat Iparragirre bardo bazan, ez alda pixkat figura serio eta astun bat bardoarena.
Bueno, batzuk interpretazio moduan baita ere esaten dute, el borde de Orio.
El borde de Orio.
Orduan, denetarik ongo da.
Benito Lertxundi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrak, txantxa zer horrek egintzen nuen.
Bai, nik uste adina eba dugula pixka gauzak horrela hartzeko, ez?
Ez hain serio, eta ez hain...
Oida, oida. Uh-huh.
Gustora, lanaren euskarazko emaitzarekin?
Ba, bueno, Mikel Markezek egin du hori, eta bai...
Belarri musikala behar zen, horretarako? Eh? Belarri musikala behar igual?
Ez, Mikelek ongi idazten du. Oso idazkera erresa du, eta, ba, egia esan, pentsatu nuen, gainera, bueno, nik adiskidea dut, eta hurbilekoa, eta bar da, berak egin entzuela hori. Eta, bueno, egiten nahi zen moduan pixka pasatzen zizkidan horri batzuk, eta, bueno, irakurri orduko esan nion, ez eskia gehiago pasa, bazekiat ondo egingoekela, eta horrela jarraitu zen, eta bai, nik
usatzen. Beraz, kejarako eskubidea galdu duzu,
bai,
bain hori egin eta gero.
Bai, bai.
Ala ere lan ezagutzen zuen. Bueno, zail beren, beste liburu bat ere atera da, liburu beraren erdia dena esango dugu, partiturekin, eta...
Bai, ez hau da, norabide esateko liburua potoloa da, eta, bueno, ba, garesti samarrare, bai, bueno, kaja laborala tartzen dagoelako, ba, bueno, behar bada, bizkat merkesiore egin alizan da. Eta, baino gertatzen dena da, beste 50 partitura horiek ere, nik uste eskariak aspalditikan badirela herri honetan, ez? Partitura eske jende asko hiltzen da, eta hori falta zen, eta hori pentsatu zen, aparte, ba, partiturekin bakarrik egitea, ez? Ba, erresiago ordaintzeko moduan, ez.
Eta horri jarri diozu izenburua, zergatik utzi kantatzeari galdera modura. Egia esan, berak ez du asmorik eta jendaurrean ere esan zuen lengua.
Zer gertatzen zaiten, ba, nik orain kantagin zautziko banu, eta zer egin behar du bontan, orain, zer egin behar du, zer da nire bizitzari ze kintza, ze emango diot, ez da? Ez dut bilatzen hori baino, gauza beteagorik, ez da. Egunen baten, zerbaitek geldiaziko nau. Zerbaitek geldiaziko nau, mundu guztia bezala. Baina ez da nire kalkulotan sartzen den gazua.
Oraingoz behintzat, mm-hmm. Ez da? Bere, alegia Benitoren 50 kantu ezagunenak, kantu bakoitzaren doinu, gitarrakorde eta hitzekin. Zeuk aukeratuak, 50 hauek.
Bueno, ez egile esan, Paco Carre horrela esan zuen, da nik ez dut gogoan. Ez dakit ni aritu nizen hortan, ez dakit galderan bat edo beste intxizkiaten. Nik uste ezetze, ez nituela nik 50 aukeratu. Agian zerbait konsultan bat ingo zieten, baina ez dut gogoan.
50?
Bueno, 50 gehiago badire, baina 50. Ez di asko, haizu 40 urtetan. Gehiago dire, 100 dire, baina.
Lehen atala amaitu da.
Jarraian, minutu eta erdi duzue bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko.
Bigarren atala.
Hauetatik bakarra aukeratu behar bazen, no?
Zaila iten zait. Bagizu, esplikatu izan dudu noiz, noiz. Garaian garaiko, bueno, asko ibiltzen gara aratona, eta ordun momentu batean kantu batekin gustoa sentitzen zera, eta beste batzutan pixkat roskati pasea ere bai, eta ordun, ba, baztertu egiten duzu ez. Eta ordun gustoa ibiltzen zara beste batekin. Noiz galdezen diazun horren arabera, erantzun munizuk ez da. Adibidez, horren momentu honetan oso gustora nago kantu berri batekin, ez? Oso gustu ematen dut, eta kantaldian une hori heltzeko irrika zeoten naiz, ez? Ez dakit, bizkat hola ebiltzen dugu, bizkat gaztature egiten ditugu kantuak eta bar, da horren egoera animiko hori, ba, modu batean edo, ez? Oain, bizkat hori, jendiaren artean egin duen nolabaiteko izan duen jendiengan izan duen harrerakin ikusi beharko litzake gehiago, ez? Eraginkorrenak, ba, bueno, Baldorba oso eraginkorra izan da, Herribera ere bai, Bizkaia Maite ere bai.
No, hori ez da batzutan sortzailearen sentimentuarekin batera joaten, ez da?
Ez, hori da. Egia esan, ba, Bizkaia Maitekin hau askotan kontatu dut, ez? Gauza bitxi bat gertatu zen, ez? Guztekin nuen, ba, disko hartan.
Diskoan ez sartzekotan etzin
hori da, ez bai, akaz bat zeuken diskoak, ba, minutu gehiak izuzkela arpegi hortan, dordun fabrikatik esan ziguten bat kentzea zela nubait soluzioa. Dordun aukeratu genuen Bizkaia Maite ez. Baina fabrika berak, prensaje berri bat egin da salbatu egin zuen. Eta gero, irten orduko, ba, kontuatu ginen Bizkaia Maite hasi zela jotzen, ez? Deten hori ergal arpegiak erditu zitzaion, ez?
Horrela izaten dira kontra. Ba, guk, kantu bakarra aukeratzeko, horrelako antzeko zerbait eskatu diogu jende askori saio honetan. Uda partean, biografia musikalak osatzen ditugu. Gonbidatzen dugu lagun bat, estudiora, eta esaten diogu lotxa gutxirekin esan ere. Etorriko altzinateke gurera, eta zure bizitzan arrazoi batengatik ezpada besteagatik markatu zaituen kantuak, kantu horiek zeintzuk izan diren kontatzera. Sekulegi ez diegu nahikoa eskertuko, gonbite hori onartu izana, eta etorri diren guztiei eskertu ere bai bide batez pasatu arazi dizkiguten une atseginak eta entzun arazi dizkiguten doinuak ere eskertu egin dizkiegu. Eta gauzak zer diren Benito, zenbaten bizitzatan dagoen zure kanturen bat. Izugarria da zenbatek aipatzen duten Benito Lertxundiren kanturen bat. Bizitzako, esan, bizitzako 10 kanta aukeratu, 10, bizitza osorako, eta hoietako bat zurea. Pentsa zelan zaila.
Ba, oso gozoa da hori, egia esan, horrako esperientzi politiak baditugu, ez da? Kontatzen dizkizute, bizitzan zehar, no, eskutitzez edo topo eginda, eta bar, da gauza bitxiak, oso bitxiak, ez? Gertakizun bitxiak, ez? Horretik, ni badut inpresioa kantuak badutela beren bizitza propioa, eta gu konturatu egiten ez gean garaian horri biltzen dira, handa hemen, ba, bere mokoka biltzen dira, ez? Tokirik intimoetan jendea zirikatzen dutela, eta sortzen dira historiak. Eta ia, askotan gaina, lehenko hain kuriosoa, berriki eman dut horre kontzertu bat Lasarten, eta etorri zeidan bat, eta hemen etorri da neska bat, ibartxar bat, eta propio etorri da, esango izu zergatik. Ba, bere gurasoak nire kantaldi baten ezagutu menzian. Ondorioz beha sortu zen. Eta gaur esan omen diote bera aurdun dagoela. Eta ni nahi du horrek ere entzutea lehen aldik uzu eta bar, etorri zen Lasartea. Eta bueno, hori kontatzen dizue, ja, irteteko momentuan eta bar da, jo, ez dakizu zarregin, ez? Oso oso gauza pitxia dira, eta olako histori pila bat dira, ez da? Eta zaten zu, jo, zen ba, gauzetaz ez geha gu kontuatzen geure eguneroko bizizan, etxean, eta bar. Eta zen bat aldiz gaina kanta horrekin bilegea borrokan eta bihurrik eritan da, ez da, igustatzen ez da gizar bat. Baina baina eta etxetik bilatzen duzunean, bere lan egiten du ez.
Bigarren atala amaitu da.
Jarraian, minutu eta erdi duzue hirugarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko.
Hirugarren atala.
Ea ba, entzun dezagun ze esan zigun Euskaltzaindiako buruak, lehendakariak, Andres Urrutiak.
Bai, bide galduak, 16 urte, 1900, 70, 71, 72, Lekeition gazte ginen, kuadrilakoak, giro euskalduna, orduan txe, pixka bat, aurkitzen lehenengoz, Lertxundi, Lete, Lagoa, gure burua euskalduntzen, gure buruaren nolabait esango nuke nortasuna bilatzen eta bueno, ba, inguruan euskara barra eta Bilbotik etorri eta pixka bat hori gure burua ere hortan murgildu nahian, ezta. Eta bueno, honelakoak izan ziren nire ustez, niretzat eta nire belaunaldiko jendearentzat, bueno, nola esango nukenik, ba urgasi bat, halako euskarri bat, ezta, hortik hasteko. Zidaragarria. Erakutsi
digute. Urgazi bat, zirraragarria.
Polita dire, claro, gauza bek entzutea oso polita da, lehen esan dizut, oso goza egiten zait, ez? Gero gaina ez luke zentzuk izateak bestelakorik, ez que gu kanporateatzen gera, hori nahi dugu. Nahi dugu, bideratu nahi dugu zerbait, esan nahi dugu, komunikatu nahi dugu. Eta, bueno, erantzuna gola direnean esaten duzu, bueno, bi aldu bakarrik ez dutin, baizik eta nunbaiten landature egin da, nunbaiten erroztu da baita ere, ezta? Atza utzi du, ezta? Hori oso polita da, ez? Bueno, indarra ematen dizu.
Eta entzuten ari garen kantuak, esate baterako gure bide galduak ari gara entzuten? Hori zuretzat?
Hori oso zarra da. Da nire lehendabiziko kantuetako bat, loretxoaekin, eta egia eta gazte sentimentelekin, ba, nire lehendabiziko laukantak, hori izan ziren, hori gatea ziren lehendabiziko. Eta oso urrun da, ez? Ja, 40 urte dira. Han ez dokama hiru garaian eta gero baina oso garai bitxia da, ez? Ni beti esaten dut, ni oriotar gazte banintzen kantatzea gustatzen zitzaidan, besterik gabe irratian entzuten nituen kantuak, ba, Elvis gustatzen zitzaidan, hor ba, hasien talde britaniko batzuk pop bat egiten zutenak, hori gustatzen zitzaidan. Eta nire lehendabiziko gitarra elektrikoaekin eta horraitzen izan erlojerian, ez, horrekin gora. Eta, bueno, bat batean nire nolabait beldur eta guztien kontra, da, morra aurkezten naiz, La Voz de España kantoratzen zuen zaita, ez. Orduan, ni netorren, bueno, nire asmoa zen kantari ezaguna, afamatua, diska grabatzen dituena, holako bazen, ez. Eta bat batean, bueno, dei bat, ez dakiz zer, bilera bat Donostin omen dago, ez dakit zer, konbidatzen haute, juten naiz hor, jende asko ikusten dut, aizian foio batekin hor gazte batzuk, Raimon omen zenaren kantuak, nik hori guzti hori ez nuen deuse ulertzen, baino hori bilera batek beste bilera batera jun behar nuela nola baite esan azten zian, ez? Eta, bueno, bizkat kontu bat duarte, eta hor dut, bieti zatut, bataio berri bat izan, hori bataio baten moduko izan zen. Netako kontzientzia eta euskal kontzientzia eta herri honen olabaiteko gora beren berri eta bar orduntxe pixkat edaten hasi nintzen, ez? Eta gara jortan indako kantua direoek, ez?
Entzutezko ulermena amaitu da.